Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan founder Financialku.com. Menemani kesibukan kamu di hari Selasa ini, di akhir tahun 2020, teman-teman, kita akan ngobrolin satu hal yang penting banget, khususnya buat kamu para pemilik bisnis. Apakah kamu di tahun 2021, para pemilik bisnis, berencana untuk memperbesar bisnisnya, atau memperbesar juga modal kerja kamu, working capitalmu? Biasanya di mana sih para pemilik bisnis itu bisa mendapatkan pendanaan untuk modal bisnisnya? Selain dari pinjaman bank pastinya ya, tanpa harus menggunakan jaminan terlebih. Nah teman-teman, hari ini saya akan memperkenalkan yang namanya pinjaman modal produktif dari Pegadaian, atau juga bisa disebut PMP. Apakah pinjaman modal produktif bisa menjadi solusi dan bagaimana cara kerjanya? Kita langsung diskusi saja bersama narasumbernya di podcast Fintalk episode 102. Seperti biasa, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Finansialku yang ada di tiket aplikasi Finansialku. So guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya, langsung aja di follow Fintalk Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa. Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. Yuk langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtagnya curhat keuangan. Salah satu curhatan kali ini adalah membahas, Mas Melvin, saya sempat nonton video YouTube yang bahas modal bisnis Finansialku. Saya mau curhat nih Mas, karena saat ini saya baru lulus kuliah dan ingin menjadi entrepreneur. Bagaimana cara memilih bisnis yang cocok untuk saya dengan modal kecil? Saya coba cari-cari kok sulit ya mencari bisnis dengan modal yang terjangkau. Semoga Mas Melvin bisa sharing pengalamannya ya. Oke, yuk langsung aja kita bahas curhatan dan sekaligus pertanyaan kamu ya. Oke, let me share my view. Hai KKR di Bandung, saya sangat senang sekali loh melihat banyak anak muda yang semangat menjadi entrepreneur. Sebenarnya pertanyaan kamu adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang mengenai bisnis dengan modal terjangkau. Dulu aku berpikir hal yang sama loh, cari bisnis yang modalnya terjangkau. Tapi kenyataannya orang-orang sukses itu mencari bisnis yang bisa menguntungkan, bukan bisnis yang modalnya terjangkau. Lah nanti modalnya gimana dong kalau gitu? Modal itu nggak melulu dari uang sendiri. Seperti yang aku jelasin di YouTube ya, kalau kamu coba tonton lagi deh YouTube-nya. Di channel financialku.com itu playlist entrepreneurs, kalau buat teman-teman yang belum nonton silakan nonton aja videonya. Di situ aku cerita ada banyak sumber pendanaan bisnis. Misal, ada pendanaan dari seorang investor, pendanaan dari kreditur, orang yang ngasih pinjaman, ada yang dari sumber pembeli, dan ada juga yang dari penjual. Contoh nih ya, kamu bisa menggunakan cara yang pernah aku lakukan, yaitu meyakinkan investor untuk berinvestasi di perusahaan financialku.com. Jadi kamu coba yakinkan investor kamu invest di perusahaan kamu. Kedua, kamu bisa juga cari pinjaman, terlebih pinjaman yang bunganya ringan dan mudah diakses. Jika kamu baru mulai bisnis, biasanya agak sulit tuh untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Ketiga, kamu bisa minta pembeli kamu untuk mendanai bisnismu. Contoh, open PO. Tahu kan ya, open PO. Yang keempat, kamu bisa juga minta penjual kamu untuk mendanai bisnis. Sistemnya model titip barang di toko kamu. Pada dasarnya, seorang entrepreneur itu adalah orang yang bisa melihat sebuah masalah dan dapat membuat solusinya. Dalam bahasa sederhanaku, seorang entrepreneur adalah seorang problem solver. Ada banyak banget loh sumber-sumber pendanaan, dan salah satunya dengan mengubah tagihan kamu menjadi uang cash untuk modal kerja. Namanya adalah invoice financing. So guys, kita akan bahas lebih detail di podcast Fintalk episode 102. Buat sobat finansialku, para pendengar podcast Fintalk, jika kalian mengalami kekalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu, langsung aja kamu boleh curhat ke podcastnya Finansialku. Caranya gampang banget, kamu tinggal download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Kedua, kamu klik tuh menu konsultasi keuangan, plus kasih hashtag curhat keuangan supaya aku tahu curhatan mana yang boleh naik ke podcast. Dan follow juga akun Instagram @finansialku_com dan @melvin_mumpuni untuk dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi. Guys, aku juga punya program khusus namanya Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel finansialku.com. Videonya akan tayang setiap hari Rabu, yes, tomorrow. Di episode besok, aku akan cerita memahami laporan keuangan dengan mudah. Ini benar-benar mudah, terutama buat kamu mahasiswa di keuangan, manajemen, accounting, administrasi bisnis, atau juga kamu pemilik bisnis, freelancer yang harus ngerti laporan keuangan, harus tahu cara baca laporan keuangan, memahami, menganalisis. Aku yakin video kurang lebih 10 menitku ini bisa membantu kamu. Ya, langsung aja supaya kamu tetap update, subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya supaya kamu dapat informasi pertama ketika ada video baru. Oke, langsung aja kita bahas diskusi kita hari ini bersama narasumberku Pak Indra Steven Manafe dari Pegadaian. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Kali ini saya ditemani oleh...
Halo, saya Indra. Saat ini saya ditugaskan di divisi Digital Lending dan Payment. Jadi untuk megang pengembangan dan juga untuk operasional produk-produk dari Digital Lending yang dihasilkan oleh Pegadaian.
Digital Lending ya. Teman-teman, kalau di Pegadaian ini ada produk yang namanya pinjaman modal produktif atau layanannya adalah layanan digital lending, gitu ya Pak Indra ya?
Betul sekali Pak Melvin.
Nah, kita akan bahas topik itu dulu, karena siapa tahu nih teman-teman di akhir tahun ini ada yang pengen punya bisnis, pengen bikin bisnis. Untuk persiapan permodalannya bisa juga coba manfaatin juga. Pak Indra, pertanyaan pertama nih Pak yang saya mau tahu. Kalau pinjaman modal produktif ini atau layanan digital lending ini sebenarnya seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu?
Ya, jadi seperti namanya ya, jadi ini memang suatu produk pinjaman yang disediakan oleh Pegadaian berbasis digital seperti itu untuk keperluan produktif gitu ya, atau keperluan non-konsumtif seperti itu. Jadi memang ini produk yang didesain untuk melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha. Ya, dalam hal ini apabila mereka memiliki perusahaan atau UMKM yang sudah punya badan usaha, seringkali itu mengalami banyak masalah permodalan ya Pak Melvin ya. Dalam artian cash flow-nya sering terhambat, sudah sering kerja ya tapi nggak dibayar-bayar gitu kan, atau lama banget dibayar. Betul. Nah, ditambah lagi apalagi sekarang era pandemik ya gitu ya. Jadi semua orang juga berdiam diri di rumah dan ditambah dengan era digital seperti ini, tentunya masyarakat tentu mengharapkan layanan yang jauh lebih seamless ya, lebih digital. Nah, disinilah layanan digital lending melalui produk pinjaman modal produktif ini hadir untuk memberikan layanan dan menjawab kebutuhan masyarakat, terutama para pelaku usaha tersebut.
Jadi teman-teman Sobat Finansialku, ini pinjamannya sekali lagi produktif. Jadi dipakai buat untuk menghasilkan bisnis atau usaha. Jadi kamu nggak boleh nih pinjam cuma buat jalan-jalan, liburan, atau buat beli apa ya, beli motor buat konsumtif, buat happy-happy doang, nggak boleh nih. Benar ya Pak Indra ya?
Iya betul. Jadi memang untuk ningkatin cash flow biar perusahaannya, badan usahanya, usahanya makin maju lagi seperti itu.
Wah. Keren, luar biasa, bagus.
Nah, selain untuk menambah cash flow, tentunya kalau di Pegadaian kita juga perlu yang namanya jaminan. Nah, tetapi memang saat ini untuk produk ini memang kita tidak memerlukan lagi yang namanya jaminan fisik. Seperti itu. Jadi, basis layanannya tetap berbasiskan fidusia, ya seperti layanan Pegadaian lainnya. Tetapi yang menjadi pembeda untuk memudahkan masyarakat dan pelaku usaha adalah cukup menjaminkan invoice aktif yang nanti akan kita ikat secara fidusia. Jadi basically Pak Melvin dan mungkin teman-teman semua yang mendengarkan, ini memang produk yang memang basisnya fidusia. Jadi yang kita maksudkan dengan pengikatan fidusia atas pinjaman modal produktif ini adalah invoice yang nanti dijaminkan ke Pegadaian itu akan menjadi milik Pegadaian, tetapi penguasaannya masih dalam penguasaan teman-teman atau para pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan penagihan kepada payornya ya, kepada pekerjaan supaya bisa dapat bayaran gitu atas pekerjaan yang diberikan Pak Melvin. Nah, tapi secara haknya sebenarnya itu sudah beralih ke Pegadaian. Jadi nanti saat invoice-nya jatuh tempo, ya sudah teman-teman atau para peminjam tinggal membayarkan ke Pegadaian. Kurang lebih seperti itu.
Oh, sangat-sangat mudah berarti ya Pak ya?
Betul, hanya cukup dengan copy invoice aja Pak Melvin. Jadi invoice aslinya ya tetap diberikan kepada payornya. Nah, Pegadaian cukup copy atau scan-nya aja.
Oke, jadi teman-teman ternyata ya, kalau kamu nih punya bisnis, katakanlah bisnis kain gitu ya, kemudian atau tekstil kalau di Bandung nih Pak. Nah, ternyata kalau kamu masukin ke pabrik baju, terus dibayar tempo, dibayar mundur, atau istilahnya dibayar 3 bulan lagi, kan kamu dapat tagihan tuh. Nah, tagihannya itu bisa dijadikan buat tadi agunan atau bisa dijadikan buat fidusianya untuk di pinjaman modal produktif itu. Betul ya Pak ya? Begitu maksudnya
ya,
Pak?
Ya, betul. Tetapi mungkin saya mau garis bawahi Pak Melkan teman-teman semua bahwa ini mungkin bukan gadai ya. Kalau gadai kan semuanya disimpan sama Pegadaian gitu ya.
Kalau ini nggak digadai.
Ini nggak digadai tetapi dijaminkan. Dijaminkan dalam artian cukup submit kopinya aja. Nah, bisnisnya teman-teman semua yang kayak tadi, bisnis tekstilnya tetap jalan. Mau nagih ke sana tetap jalan.
Pak Indra, sejak kapan sih layanan digital lending ini dikembangkan oleh Pegadaian?
Jadi untuk layanan digital lending sendiri sebenarnya sudah mulai dikembangkan di Pegadaian sejak tahun 2019. Jadi dari tahun lalu ya. Yeah. Nah, langkahnya ini memang diawali di tahun 2018 di mana Pegadaian memutuskan untuk bertransformasi Pak Melvin. Dari perusahaan yang mungkin orang-orang kenalnya konvensional sekali gitu kan, menjadi suatu perusahaan yang berbasiskan digital. Nah, salah satu bukti nyata bahwa Pegadaian sudah menjadi perusahaan berbasis digital, di mana layanannya itu orang-orang nggak perlu lagi datang ke cabang ya, menghabiskan waktu di jalan, macet-macetan, kayak gitu. Tapi sudah bisa langsung dengan gadgetnya, dengan laptop atau komputernya, sudah bisa mendapatkan pinjaman. Nah, inilah layanan digital lending yang kami kembangkan di tahun lalu, dari 2019.
Oh, itu masuk dalam satu aplikasi Pegadaian digital ya?
Iya, jadi memang untuk mengakses layanan digital lending saat ini memang memiliki suatu platform yang masih terpisah, Pak Melvin. Oh. Jadi untuk mengaksesnya nanti melalui layanan website kami ya. Jadi memang melalui website di digiland.pegadaian.co.id seperti okay. Itu.
Jadi teman-teman kalau mau tahu informasi di awal silahkan digiland.pegadaian.co.id.
Betul, digiland.pegadaian.co.id.
Pak Indra, sebenarnya apa sih alasan yang mendasari dibuatnya layanan digital lending? Dan secara spesifik nih, layanan pinjaman modal produktif ini ditunjukkan untuk siapa aja sih sebenarnya?
Jadi memang ketika Pegadaian memutuskan untuk membuat suatu layanan baru, Pak Melvin, memang harus ada why-nya ya. Hmm. Jadi tentu pertama adalah status dari Pegadaian itu sendiri Pak Melvin. Jadi Pegadaian ini sudah berdiri 119 tahun Pak. Yes. Ini memang salah satu perusahaan BUMN tertua di dunia gitu ya. Lahirnya di 1901 kayak gitu dan sampai sekarang masih eksis gitu. Nah, jadi memang spirit untuk dilakukannya kembangan layanan digital lending ini memang untuk menjangkau masyarakat Indonesia seperti itu dan terutama membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia khususnya bagi para pelaku usaha ya, pelaku UMKM terutama yang memiliki badan usaha. Jadi memang kita memang meng-encourage masyarakat, ayo kalau mau usaha melalui produk ini, bentuk badan usaha biar bisa lebih banyak dapat layanan yang permodalan dan pendanaan yang jauh lebih mudah, seperti itu. Jadi memang dasarnya adalah seperti itu, spiritnya memang Pegadaian punya misi untuk membantu masyarakat Indonesia dan juga sebenarnya juga untuk menjadi perusahaan digital seperti yang tadi di awal dijelaskan Pak Melvin, bahwa produk-produknya udah mulai harus menjadi produk digital. Karena kalau produknya makin mudah, makin simple, masyarakat yang mengakses pun juga akan menjadi jauh lebih dimudahkan, seperti itu. Kalau ngomong spesifikasi layanannya ditujukan kepada siapa, segmentasi yang kita sasar memang khusus bagi, balik lagi yang saya bilang, pelaku usaha, Pak Melvin. Jadi pelaku usaha, tapi dengan catatan yang punya badan usaha. Nah, badan usahanya ya minimal kita terima CV ya. Jadi kalau punya CV, punya PT, seperti itu, punya pekerjaan, punya tagihan kepada perusahaan lain ya, seperti itu, nah itu biasa lama tuh dibayar, atau ke pemerintah ya, proyek, atau ngerjain pengadaan barang dan jasa yang belum dibayar, daripada cash flow-nya nungguak, nah mendingan pegadaian kita bantu untuk memudahkan permodalannya. Jadi seperti itu, Pak Melvin.
Wah, menarik ya Pak ya. Berarti kalau saya ada proyek-proyek bangun, misal kayak ada irigasi dan lain sebagainya, itu tempo mundur, itu juga bisa dijadikan untuk gunan juga ya, di fidusiari juga ya invoice-nya.
Betul Pak, selama sudah ada invoice atau tagihannya, wow. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali Pak, kita mungkin agak beda Pak ya. Jadi misalkan kalau mungkin ke lembaga pembiayaan lain mungkin butuh, Pak Melvin ini biasanya harus punya mobil dulu, harus punya gedung. Nah, kalau di pegadaian, nggak perlu, Pak. Cukup invoice-nya saja.
Hey, anyway, teman-teman, invoice itu tuh tagihan ya, teman-teman ya.
Oh, iya.
Ada teman-teman yang masih belum pernah dengar istilah invoice. Invoice itu tagihan. Jadi, kalau kamu punya bisnis, punya usaha, begitu kamu sudah menyelesaikan pekerjaan kamu, biasanya kan kamu nagih tuh. Nah, tagihannya itu, suratnya itu, atau bukti tagihannya itu disebut invoice. Pak Indra, kalau boleh tahu nih ya, apa sih syarat-syarat atau batas-batas bisnis mana nih yang boleh didanai dan yang nggak boleh didanai itu yang mana aja nih, Pak?
Memang pegadaian kita menerapkan beberapa batasan, Pak ya. Mana yang bisa, mana yang nggak. Yang pertama, dari sisi pengajuan pinjaman atau dari sisi nasabahnya. Kita udah garis bawahi bahwa yang memang bisa mengajukan itu adalah para pelaku usaha yang memang punya badan usaha gitu. Jadi, kalau punya usaha, tetapi masih bentuknya perorangan ya, individu, belum ada badan usahanya, masih belum bisa. Nah, yang kedua, perusahaannya tersebut itu sudah harus berdiri atau beroperasi minimal 2 tahun, Pak Melvin. Minimal 2 tahun, dan wilayah operasinya harus ada di lingkup Indonesia.
Oke.
Okay. Jadi kalau lingkupnya operasinya di luar negeri ya, Singapura atau Malaysia, nah mungkin masih belum bisa. Jadi memang harus yang lingkupnya di Indonesia. Pertanyaannya, kalau usaha saya orang luar nih, tapi saya buka usaha di Indonesia, boleh? Boleh. Selama operatingnya di Indonesia gitu, ada aktanya, akta Indonesia. Nah, yang ketiga, kita mensyaratkan juga bahwa minimal dia punya penjualan itu minimal on average di per tahunnya di angka 2,5 miliar rupiah untuk saat ini. Nah, ini di tahun depan, saat ini lagi sementara kita kaji untuk bisa mensasar target segmen yang jauh lebih rendah lagi nih, Pak Melvin. Nah, jadi saat ini memang punya minimal omset ya, atau penjualan ya mungkin di angka 2,5 miliar rupiah.
Per tahun.
Kemudian, per tahun, seperti itu. Jadi, harus badan usaha, beroperasi udah berdiri minimal 2 tahun, kemudian punya omset minimal 2,5 miliar rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah syarat dari pemberi kerjanya. Jadi yang tadi minjem itu harus punya tagihan kepada pemberi kerja yang juga badan usaha. Nah, jadi contohnya tadi, ambil contoh industri tekstil ya Pak Melvin ya. Jadi misalnya saya punya CV, nah, saya nyediain orderannya Pak Melvin nih, tapi Pak Melvinnya individu, bukan perusahaan. Nah, walaupun saya punya invoice, tapi invoice tersebut jadinya tidak bisa saya ajukan, kayak gitu. Jadi harus tagihan yang ditujukan ke badan usaha juga. Nah, badan usaha ini bisa berupa badan usaha swasta ya, perusahaan swasta, atau perusahaan BUMN, atau mungkin juga nih punya banyak yang kerjanya ke lembaga pemerintahan, Pak Melvin. Terutama nih ke pemerintah daerah atau ke mana ya, pemerintah provinsi gitu ya, tender-tendernya. Nah, itu pas banget tuh Pak untuk diajukan ke kita. Minimal syaratnya itu sih Pak, jadi batasan-batasannya seperti itu saja sih. Jadi sangat-sangat simple, sangat-sangat mudah sekali untuk kriteria nasabah yang mau untuk lakukan pinjaman ke pegadaian.
Oke, teman-teman, aku ringkas nih ya. Tadi, kamunya sendiri sebagai pemilik bisnisnya harus punya badan usaha. Minimal CV lah ya. Kalau bisa PT, bisa bagus. CV boleh, PT boleh. Kalau sudah yang pemberi kerjanya atau lawan bisnis kamu nanti, itu juga punya badan usaha juga yang sama, CV atau PT. terus usaha kamu minimal 2 tahun dan kerjaannya di Indonesia.
Yeah.
Sabang sampai Merauke boleh semua ya. Terus kemudian penjualan 2,5 miliar per tahun, itu kurang lebih omset bulananmu atau penjualan bulananmu itu sekitar 200-300 juta lah, sekitar segitu. Ya.
Iya. Nah, Pak Melvi, mungkin saya boleh tambahin kalau tadi dari sisi apa namanya kriteria badan usahanya. Nah, sekarang dari sisi invoice-nya nih.
Oke.
Okay. Nanya kalau barang jaminannya ya nanti kita ikut secara fidusia itu apa sih kriterianya gitu kan? Nah, jadi pertama yang pasti yang bisa dijaminkan adalah invoice yang aktif sudah pasti ya. Jadi kalau invoice-nya kriteria aktif itu artinya belum dibayar gitu. Belum dibayar. Nah, dan dia belum jatuh tempo. Nah, biasa kan di invoice kalau kita kerjakan ada tuh Pak, kita kasih deadline juga ya. Tolong dong saya dibayar sebelum tanggal sekian gitu. Nah, syaratan kita kalau mau dijaminkan harus invoice yang memang belum dibayar. Nah, seperti itu. Dan memang recent ya, recently gitu, masih aktif. Jadi kalau invoice-nya sudah lewat jatuh tempo, misalnya dari tahun 2019 atau 2018, nah itu nggak bisa, itu kategorinya barang expired.
Bener juga ya.
Itu. Jadi memang invoice yang memang masih belum dibayar ya, dan itu cukup scan-scanannya aja. Tapi tentu kita minta invoice-nya lengkap ya, jadi mungkin ada faktur pajaknya, seperti itu. Jadi yang memang sudah dilengkapi dengan faktur pajak yang tinggal tunggu dibayar. Pertanyaannya biasa muncul Pak Melvin adalah, kalau saya punya SPK seperti apa nih?
Yes.
Nah, atau PO gitu, bisa nggak? Nah, untuk saat ini memang Pegadaian masih belum mengakomodir untuk yang berupa SPK. Karena SPK kan belum selesai pekerjaannya ya.
Yeah.
Jadi kita memang masih mengakomodir yang untuk pekerjaan sudah selesai dan sudah timbul tagihan.
Oke.
Okay. Yang yes. Berupa ini.
Teman-teman mungkin ada yang agak roaming nih SPK. SPK itu surat perjanjian kerja atau PO itu purchase order. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar mau beli barang itu mereka biasanya mengeluarkan kayak semacam surat isinya keterangan mau belanja apa sih gitu, mau beli apa gitu. Nah kalau surat perjanjian kerja itu biasanya kalau dua belah pihak, kamu atau perusahaan kamu itu punya dealing kontrak, dealing kerjaan apa, nah itu biasanya diatur di SPK. Jadi gitu, jadi yang diterima cuma bisa invoice doang. Tapi kalau masih SPK atau masih purchase order atau PO orang-orang sebut, itu belum bisa berarti ya. Pak Indra, value atau kelebihan apa nih yang ditawarkan dari layanan digital lending? Mungkin ada kemudahan approval Pak, atau pencairannya, yeah, atau tenornya, atau gimana nih Pak? Silakan Pak.
Produk digital lending Pegadaian ini di-create dengan 3 value utama gitu ya. Yaitu simple, mudah, dan cepat, seperti itu. Simpelnya seperti apa? Simpelnya artinya teman-teman tidak memerlukan proses yang berbelit-belit untuk melakukan pengajuan pinjaman. Jadi prosesnya nggak perlu jaminan aset fisik ya, seperti tadi kita jelaskan, cukup dengan invoice-nya aja. Scan-scanan invoice, nanti ada dokumen-dokumen yang kita persyaratkan, dan itu semua prosesnya cukup dengan soft copy yang disubmit Pegadaian melalui website digital lending. Yang kedua, mudahnya gimana? Mudahnya adalah pengajuannya sudah serba digital, Pak. Jadi nasabah tidak perlu lagi, teman-teman tidak perlu lagi untuk datang ke cabang Pegadaian, jalan panas-panas ngantri gitu ya. Cukup dari kursi atau meja kerja Bapak Ibu aja, teman-teman semua udah bisa ngeklik submit, ngajuin. Nanti setelah mengajukan, nanti ada petugas dari digital lending Pegadaian yang akan menghubungi teman-teman semua untuk proses lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah cepat. Nah, ini mungkin salah satu value utama yang memang Pegadaian tawarkan kepada calon nasabahnya. Untuk produk digital lending, layanan digital lending untuk produk ini, Pak Melvin dan teman-teman semua, itu kita punya range uang pinjaman yang cukup besar. Jadi mulai dari minimal 10 juta rupiah sampai dengan maksimal 2 miliar rupiah. Nah, untuk prosesnya sendiri sampai dengan pinjaman 1 miliar rupiah, itu kita tawarkan untuk proses sampai dengan 3 hari kerja maksimal cair. Seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman mau melakukan pinjaman, ya kan udah simple nih, cukup ngajuin aja, submit dokumen soft copy melalui website, mudah gitu ya. Kemudian nanti kita screening, sejak dokumen lengkap, itu kalau dokumen dinyatakan lengkap 3 hari kerja cair, seperti itu. Kalau di approve ya, kalau di approve, kalau nggak di approve ya berarti kita reject. Nah, tapi untuk pinjaman di atas 1 miliar rupiah seperti itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai dengan 7 hari kerja. Jadi masih sangat simpel sekali teman-teman semua kalau punya tagihan seperti itu ya Pak Melvinnya, masalah dengan cash flow-nya, nah value cepat inilah yang membuat kita lebih bisa berkompetitif di pasar. Karena apa? Kita mau menjawab kebutuhan masyarakat nih Pak Melvin, bahwa masyarakat kalau mengalami cash flow walaupun cuma 1-2 hari itu bisa berakibat buruk nih Pak kepada bisnisnya kan, karena tagihannya masih harus dibayar berapa bulan lagi, tapi karyawannya harus tetap dibayar gaji seperti itu ya, listrik operasional harus jalan. Jadi kita memang mengupayakan untuk bisa secepat mungkin melakukan proses pinjaman tadi, dan nasabah, customer Pegadaian bisa langsung mendapatkan dana secara non-tunai. Jadi memang langsung kita disburse kepada cara non-tunai.
Kalau yang pinjaman itu kan maksimal 2M, itu per orang atau per invoice?
Ya, jadi 2 miliar itu per invoice Pak, jadi per pinjaman. Seperti jadi, itu.
Kalau misal ada seseorang yang terima proyek, misal untuk bangun beberapa irigasi gitu, satu proyek nilainya 2M dan dia punya 3 invoice, boleh 3-3-nya berarti ya Pak?
Untuk pertama kali melakukan pinjaman, dia baru boleh melakukan pinjaman satu invoice aja Pak.
Oh.
Nah, jadi ini ada satu fitur nih Pak Melvin dari Pegadaian yang kita sebut multi invoice loan. Multi invoice loan itu artinya kalau tadi kayak contoh dari Pak Melvin, dia punya beberapa invoice mau dijaminkan sekaligus bisa. Tetapi dengan syarat dia udah harus pernah pinjam dulu nih dengan track record yang bagus, dengan beberapa periode tertentu. Nanti kita assess kalau memang nasabah tersebut eligible, kita bisa bukakan Pak. Jadi bisa aja dia punya 4 invoice mau dijaminkan sekaligus bisa Pak. Jadi dia bisa misalnya masing-masing invoice 2 miliar, mungkin dia bisa dapat sampai dengan 8 miliar Pak in total. Wow. Untuk 4 invoice-nya contohnya gitu. Kembali lagi nanti kita harus lihat dulu ya, track record-nya kita assess lagi.
Oke teman-teman, jadi ini teman-teman, ini salah satu solusi buat para pemilik bisnis sih. Memang cocok kalau disebut pinjaman modal kerja, karena emang beneran untuk mendanai cash flow modal kerja sih sebenarnya. Ini lebih cocok sih untuk pendanaan modal kerja. Dan tadi value-nya kalau kita simpulkan, itu tadi ada 3 tuh teman-teman. Satu, simple, karena semuanya bisa pakai soft copy. Gila, keren banget soft copy. Soft copy itu artinya kamu nggak perlu nge-print, kamu nggak perlu kirim dokumen-dokumen fisik yang zaman dulu. Terus kemudian mudah, karena semuanya bisa diakses lewat online atau digital kita sebutnya. Tadi di websitenya, masih ingat nggak teman-teman? digiland.pegadaian.co.id ya. Terus terakhir, ada juga cepet. Cepetnya, kalau pinjamannya 10 juta sampai 1M itu bisa 3 hari doang. Saja dokumen kamu komplit, makanya komplitin cepet-cepet. Tapi kalau 1M sampai 2M, itu kamu butuh waktu 5 sampai 7 hari, berarti seminggu lah kurang lebih. Pak Indra, bagaimana nih alur layanan pinjaman modal produktif secara singkatnya? Supaya teman-teman Sobat Finansialku ini bisa tahu nih gambarannya kurang lebih seperti apa.
Oke, jadi alur layanan pinjaman produktif ini kita bisa bagi ke dalam beberapa tahap ya Pak Melvin dan teman-teman semua. Yang pertama adalah tahapan pengajuan pinjaman. Di tahapan pengajuan pinjaman ini, customer Pegadaian bisa langsung masuk ke website digital lending Pegadaian di digiland.pegadaian.co.id, kemudian melakukan registrasi ya, registrasi nanti akan ada link verifikasi untuk mengaktivasi akun Bapak Ibu dan teman-teman semua. Setelah melakukan registrasi, nanti teman-teman sudah bisa melakukan login dan melakukan pengajuan pinjaman. Tuh, di situ nanti tinggal melakukan pengisian data, mengupload semua dokumen secara dalam bentuk soft copy ya yang dibutuhkan. Setelah pengajuan tadi, nanti akan masuk ke tahap kedua yaitu field visit. Setelah dokumen Bapak Ibu atau teman-teman semua dinyatakan lengkap ya, nah nanti akan dihubungi oleh tim dari Pegadaian untuk dijadwalkan melakukan visitasi atau survei. Nah, nanti teman-teman akan dikunjungi oleh tim dari Pegadaian. Seperti itu, nanti field visitnya nanti bisa kita lakukan baik secara on-site atau physically meeting ya, bertemu, atau juga kita bisa lakukan secara online atau daring tergantung dari kondisi wilayah pandemik ya, terutama dalam ini kita untuk mengatasi pandemik saat ini ya Pak Melvin ya. Setelah field visit atau survei itu sudah kita lakukan seperti itu, maka akan dilakukan namanya proses analisis pinjaman nih. Nah, nanti kita masuk ke tahap ketiga yaitu pemberitahuan keputusan pinjaman.
Okay.
Nah, di sini nanti akan diinfokan apakah pengajuannya itu bisa dilayani, di accept atau di reject oleh Pegadaian. Apabila sudah lolos tahap ketiga, maka masuk ke tahap keempat, yaitu proses penandatanganan akad. Nah, jadi kalau misalkan pinjamannya disetujui ya di proses yang ketiga tadi, maka nasabah akan melakukan penandatanganan akad. Nah, ini penandatanganan akadnya sudah digital, Pak Melvin dan teman-teman. Jadi nggak perlu lagi datang ke Pegadaian. Nah, nanti tanda tangannya digital online, jadi nanti kita akan kirimkan link ya ke email dari yang terdaftar seperti itu, nanti tinggal buka di aplikasi gitu dengan partnernya Pegadaian, langsung signing aja. Nah, setelah selesai, kalau udah signing, maka langkah kelima adalah melakukan pencairan dana. Jadi memang lima langkah mudah tadi, pengajuan, proses field visit, kemudian proses penawaran pinjaman seperti itu, penandatanganan akad dan pencairan. 5 langkah mudah untuk bisa mendapatkan pinjaman di Pegadaian. Nah, itu yang kita proses sampai dengan 1 miliar adalah maksimal di 3 hari kerja.
Oke, jadi tadi mulai dari pengajuan, visit, kalau ada penawaran sama macam-macam tuh dokumennya ya, Pak ya?
Betul.
Terus kalau ada tanda tangan baru pencairan. Gampang
betul.
Ya?
Sangat simpel dan mudah sekali, Pak.
Iya, Pak Indra, ini jujur ya, Pak. Menurutku tidak mudah untuk sebuah perusahaan yang sudah ada dari zaman tahun 1901 sampai tahun 2020 ini masih bisa ngikutin zaman gitu. Keren loh.
Terima kasih, Pak Mil.
Pak Indra, bagaimana nih cara sistem pembayaran oleh borrower atau orang yang pinjem? Apakah harus ke bank atau gimana, atau bisa lewat transfer atau gimana nih, Pak?
Untuk pembayarannya sendiri nanti pada saat kita melakukan pencetakan akad ya Pak Melvin ya, nanti setiap customer itu akan kita generate yang namanya virtual account seperti itu. Jadi setiap ada pengajuan, setiap loan itu akan kita generatekan virtual account pada bank partner dari Pegadaian. Jadi untuk pembayarannya nanti pada saat pelunasan itu langsung ditujukan saja ke virtual account yang sudah tertera yang kita generate khusus tadi. Nah, jadi memang untuk pembayaran kita memang tidak melayani yang namanya cash ya atau tunai. Jadi semua pembayaran dilakukan secara non-tunai atau cashless seperti itu. Untuk metode pembayarannya sendiri itu nanti akan terbagi menjadi dua metode Pak Melvin. Yaitu pertama adalah bullet payment atau pembayaran sekaligus. Dan yang kedua adalah term in payment. Nah, nanti ini menyesuaikan dengan jenis tagihan atau invoice yang dijaminkan ke Pegadaian, Pak Melvin. Tipikal project-nya. Nah, biasa kan ada invoice yang memang dibayarkan di akhir ya. Yeah. Nah, dalam hal ini adalah bullet payment. Berarti begitu jatuh tempo, langsung dibayar. Tapi ada juga mungkin yang menggunakan term in payment nih, berdasarkan percentage completion pekerjaan.
Berarti cicilannya itu bukan cicilan bulanan ya, dibayar ketika kitanya dibayar sama vendornya kita.
Betul, ya seperti itu. Nah, jadi balik lagi metode pembayarannya adalah pembayaran non-tunai ya, melalui virtual account yang memang sudah kita create-kan gitu. Jadi sudah ada nih rekeningnya Pak Melvin untuk dibayar. Jadi nasabah nggak perlu, customer nggak perlu repot-repot lagi nih mikir, aduh saya harus transfer kemana ya, harus transfer kemana ya. Nah nanti semua udah ada tuh terlisted di account-nya nasabah. Kalau nasabah pingin ngeliat jatuh temponya kapan, bayarnya juga nanti kemana, itu nanti di website digital lending, nasabah bisa masuk nanti ke halaman portofolionya. Nah, ada menu nanti portofolio, tapi menu itu baru muncul kalau nasabah ini udah punya pinjaman aktif, Pak Melvin. Kalau tiba-tiba lupa ya, aduh saya malas lagi deh buka dokumen kredit saya kemarin tuh yang saya tanda tangan tuh. Nah, cukup nanti lihat buka aja dari laptop, langsung ngelihat, langsung transfer.
Teman-teman, aku jelasin dikit ya. Tadi ada istilah bullet payment sama pembayaran termin gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang masih kurang jelas nih. Jadi bullet payment atau orang juga bilangnya balloon ya biasanya ya. Itu tuh biasanya tuh ada pembayarannya tuh satu kali tapi di belakang biasanya. Mau pokok dan lain-lain sebagainya itu semua biaya itu dibayarkan di belakang gitu. Jadi pas waktu jatuh tempo itu baru dibayar semua. Nah tapi ada juga yang sifatnya itu termin. Termin itu misal gini, pembayarannya dibayar 2 kali. Nah itu biasa kita sebutnya terminnya 2. Kalau misal pembayaran 3 kali berarti terminnya 3 dan seterusnya. Itu mengasah pembayaran. Nah Pak Indra, pertanyaan saya adalah gini Pak, seandainya ternyata pembeli saya nggak bisa bayar invoice-nya. Jadi saya sebagai perusahaan tekstil, saya sudah kirim kain, sudah punya invoice, invoice-nya saya titipkan ke Pegadaian sebagai fidusia, kemudian ternyata pabrik bajunya gagal bayar nih Pak. Nah itu gimana tuh Pak?
Ya, jadi kembali lagi Pak, konsep fidusia itu memang pengalihan kepemilikan tetapi tidak penguasaan. Ya, konsep dasar fidusia. Jadi memang tanggung jawab pembayaran masih tetap melekat kepada nasabah nih Pak Melvin. Jadi okay, memang nasabah tetap harus need to find a way gitu ya untuk melakukan pelunasan. Nah, tetapi pegadaian juga mendengarkan nih aspirasi nasabah. Aduh, kalau saya terlambat gimana ya? Saya mau jaminkan tapi takutnya kalau di akad saya sudah bilang jatuh temponya taruhlah 60 hari tapi ternyata sampai 90 nggak dibayar, saya kena nih gitu ya. Yeah. Nah, jadi di awal ini kita sudah berikan fasilitas Pak kepada nasabah yaitu pemilihan tanggal jatuh tempo. Jadi pegadaian itu dalam produk ini memberikan pilihan jatuh tempo kepada nasabah sampai dengan maksimal 30 hari kalender dari tanggal jatuh tempo invoice-nya. Gitu. Jadi sebagai contoh misalkan Pak Melvin tadi udah ngirim tagihan per 1 Desember ini ya ke pemberi kerjanya gitu ya Pak ya. Kemudian invoice-nya taruhlah dijadwalkan due date-nya harus di tanggal 31 Januari. Nah, berarti kan kalau Pak Melvin minjam ke pegadaian, harusnya jatuh temponya 31 Januari ya Pak ya? Seperti itu. Nah, tetapi pegadaian kita memberikan keleluasan sampai dengan maksimal 30 hari. Jadi Pak Melvin bisa mendapatkan jatuh tempo, malahan bisa sampai dengan bulan akhir Februari. Seperti itu. Sehingga dari situ kita bisa membantu nasabah nih, jangan sampai nasabah terlambat. Karena nasabah kan harus dapat bayaran dulu ya Pak ya, supaya bisa melunasi seperti itu. Pertanyaannya, kalau udah sampai seperti itu masih terlambat seperti apa? Ya tentu nanti akan ada biaya keterlambatan yang memang harus dibayarkan oleh customer kepada pegadaian. Yang jumlahnya memang masih sangat-sangat ringan sekali kita kenakan kepada nasabah.
Berapa tuh Pak?
Untuk biaya keterlambatannya kita hitung harian Pak Melvin itu di angka 0,05% Pak per hari. Seperti itu. Jadi mungkin kalau sebulan mungkin baru 1,2% ya Pak ya?
Iya, iya. Pak Indra, apakah ada sistem perpanjangan pinjaman? Misal pinjaman kedua, atau pinjaman ketiga, atau pinjaman apapun Pak?
Untuk saat ini memang masih belum ada Pak Melvin ya. Jadi memang satu pinjaman memang harus dilunasin gitu. Dan kalau memang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan itu tidak bisa kita carry over gitu ya atau kita revolve-kan gitu ya seperti itu. Jadi memang satu pinjaman harus selesai. Kecuali yang nanti ya kita rilis fitur yang ke nasabah yang tadi saya katakan ada multi invoice loan. Nah, itu bisa tuh nasabah mengajukan beberapa pinjaman aktif sekaligus atas invoice-nya dia seperti itu.
Oke, guys. Jadi tidak bisa diperpanjang kalau dalam bahasanya itu tidak bisa di carry over. Itu artinya diperpanjang ya itu. Pak Indra, pertanyaan yang penting nih Pak, karena Bapak udah cerita banyak banget nih Pak, yang konsep tadi simple, mudah, cepat, kode ada fleksibel juga. Nah, gimana sih caranya mengajukan pinjaman modal produktif ini? Silakan Pak.
Nah, ini yang paling penting sebenarnya Pak ya, jadi kalau kita udah tahu produknya, sekarang how to-nya ya, how to-nya. Nah, jadi memang untuk produk pinjaman modal produktif atau layanan digital lending ini memang masih belum bisa Pak Melvin dan teman-teman dapatkan mungkin di cabang-cabang fisik pegadaian. Jadi memang ini produk yang didesain digital yang memang hanya bisa dilakukan pengajuan juga secara digital Pak. Okay. Dan teman-teman semua. Nah, untuk mengajukannya nanti teman-teman cukup masuk ke website pegadaian ya, digiland.pegadaian.co.id. Kemudian melakukan registrasi, mengaktivasi account-nya, kemudian sudah bisa login dan melakukan pengajuan pinjaman. Nah, sangat mudah sekali, cukup melakukan pengisian data diri teman-teman semua, kemudian data badan usaha teman-teman semua, kemudian juga melakukan upload semua dokumen yang dipersyaratkan. Nah, dokumen yang kita persyaratkan juga sebenarnya dokumen yang sangat-sangat template, pasti semuanya yang punya badan usaha pasti punya Pak. Nah, yes. Seperti akta pendirian, NIB, DDP gitu-gitu ya. Kemudian dokumen invoice-nya juga. Kemudian nanti kita juga mintakan kalau perusahaannya punya laporan keuangan ya, baik audited maupun non-audited, itu harus di-uploadkan juga. Kemudian juga rekening koran nih dari perusahaan selama minimal 6 bulan terakhir. Jadi ya dokumen-dokumen mandatory seperti KTP-nya, NPWP-nya, badan usaha. Nah, itu dokumen standar yang memang semua badan usaha pasti punya. Jadi memang tidak ada yang muluk-muluk Pak, kita minta cuma itu aja, sehingga memang memudahkan banget nih buat para nasabah yang memang membutuhkan aliran cash flow yang jauh lebih lancar.
Pak Indra, aku penasaran Pak, kalau boleh tahu berapa sih bunganya Pak?
Nah, untuk bunganya sendiri, kalau di Pegadaian kita sebut sewa modal ya Pak Melvin ya.
Kalau sewa modalnya berapa tuh Pak?
Pegadaian itu punya dua lini ya, ada yang berbasiskan syariah, ada juga yang berbasiskan konvensional. Tapi ya memang rata-rata mungkin hampir mirip-mirip lah ya, seperti itu istilahnya. Jadi kalau di Pegadaian kita mengenal istilahnya sewa modal atau mungkin di tempat lain disebut bunga. Nah, untuk digital lending ini sendiri atau pinjaman modal produktif ini, sewa modalnya kita hitung annual. Nah, nanti disesuaikan dengan tenornya, di mana besarannya mulai dari minimal 15% sampai dengan maksimal 22% per tahun. Nah, artinya apa? Kalau sebulan itu jatuhnya cuma 1,25% atau perharinya itu cuma 0,04% Pak Melvin. Nah, untuk tenornya sendiri kita dari minimal 15 hari sampai maksimal 180 hari atau 6 bulan ya, karena ini masuk ke pinjaman jangka pendek. Jadi kalau nasabahnya cuma mau ngambil cuma 1 bulan deh, nah berarti sewa modalnya cuma 1,25% Pak. Kalau ngambilnya cuma 15 hari ya berarti tinggal bagi 2 lagi, tinggal 0,7% gitu. Ini sangat-sangat murah dan bahkan masih jauh di bawah mungkin kompetitor-kompetitor lain ya, lembaga-lembaga pembiayaan lain seperti itu.
Pak Indra, seandainya ada pemilik bisnis yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap terkait sistem atau syarat-syarat untuk pengajuan layanan atau juga untuk hitung-hitungan sewa modalnya seperti berapa dan lain sebagainya, itu cari informasinya di mana nih Pak?
Jadi informasi yang mungkin bisa diakses secara mandiri ya oleh para customer ya, calon customer Pegadaian mungkin bisa mengakses melalui website digital lending di digiland.pegadaian.co.id. Di situ kita sudah sediakan satu halaman simulasi di mana nanti para pemilik bisnis atau pelaku usaha bisa mensimulasikan nih nilai invoice yang dipunya berapa, kemudian kira-kira kalau mengajukan pinjaman tenornya berapa, bunganya kira-kira dapat berapa, nanti yang harus dibayar pengembalian berapa, itu sudah kita siapkan. Di situ juga sudah kita siapkan layanan mandiri untuk membaca terkait term and condition, kemudian frequently asked question seperti itu ya, untuk mungkin bisa dipelajari secara mandiri. Tetapi nih Pak Melvin dan teman-teman, kalau masih belum puas juga nih, aduh saya kayaknya nggak afdol nih kalau memang nggak ngomong langsung gitu ya, kayaknya aduh kurang pas gitu. Nah, ini bisa hubungi Pegadaian ya, call center Pegadaian di nomor 1500569. Ya, seperti itu. Nanti bisa dapatkan informasinya di situ. Atau bisa langsung menghubungi unit operasional digital lending, Pak Melvin. Okay. Nah, di unit operasional nanti akan ada tim sales representatif kami yang nanti akan langsung melayani nasabah. Nah, nomor telepon unit operasional kami ada di 021-509-58305. Kalau dihubungin, mungkin para pemilik bisnis bisa nih meninggalkan nomor handphone atau menginformasikan nomor handphonenya, atau mungkin bisa juga nih Pak Melvin ngirim email, Pak Melvin ngirim email ke alamat email kami di digiland@pegadaian.co.id. Kalau ada pertanyaan khusus yang mau dikirimkan ya, query-query khusus, atau bisa juga meninggalkan nomor handphonenya melalui email tersebut. Nanti tim sales representatif kami akan langsung menghubungi dan mungkin menjelaskan lebih lanjut nih untuk kebutuhan khusus dari nasabahnya mau nanya apa.
So, teman-teman, tadi informasinya nomor telepon 021-5095-8305 atau di emailnya digiland@pegadaian.digital.co.id. Teman-teman tenang aja, aku akan kasih informasinya di Instagram, nanti baik di Instagramnya Finansialku atau di Instagram pribadiku, nanti aku infoin juga di feednya. Oke, Pak Indra, kita sekarang sudah ada di akhir podcast kita. Nah, Pak Indra, kira-kira apakah ada pesan-pesan buat teman-teman pemilik bisnis yang sedang memperlancar cash flow-nya mereka, khususnya untuk modal kerja? Silakan Pak.
Bagi teman-teman para pelaku usaha, bagi para pelaku bisnis yang memang membutuhkan modal kerja untuk memperlancar cash flow dan juga sebagai tambahan pengembangan usahanya ya, itu jangan sungkan untuk datang ke Pegadaian. Pegadaian saat ini sudah semakin mudah dan mudah seperti itu melalui salah satunya produk digital lending yang simple, mudah, dan cepat. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua akses website digital lending di digiland.pegadaian.co.id untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ataupun melakukan pengajuan pinjaman. intinya kalau pesan saya Pak Melvin, di era pandemik ini kita semua tetap harus mencari jalan keluar ya, mencari solusi yang terbaik, bagaimana untuk bisa tetap survive, bagaimana kita untuk bisa tetap running usahanya, dan di situ Pegadaian siap hadir untuk membantu semua pelaku bisnis, pelaku usaha, terutama yang memiliki badan usaha, untuk bisa bangkit kembali dan mendapatkan permodalan untuk menjalankan usahanya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak Melvin dari saya. Terima kasih.
Oke, teman-teman pemilik bisnis dan teman-teman pendengar, kalau saya itu setuju dengan pendapat Robert Kiyosaki. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar nama beliau ya, Robert T. Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu pernah bilang, utang itu ada dua, ada good debt dan ada bad debt, atau utang baik dan utang buruk. Nah, kalau utang buruk, itu tuh utang yang dipakai buat beli barang-barang sifatnya konsumtif. Lain ceritanya dengan utang yang sifatnya baik, seperti yang kita sebut good debt. Contohnya yaitu utang atau pinjaman untuk modal kerja. Karena apa? Ya kalau kamu cuannya, katakanlah, atau keuntungan kamu 10% dalam bisnis, dalam dagang gitu ya, kamu margin kamu untungin 10%, tapi ada biaya modal 1% sampai 2%, toh kamu juga masih tetap untung kan? Kenapa enggak? Justru utang baik itu bisa membuat kamu untuk muterin bisnis dan lain sebagainya. Tapi ingat, sebelum berutang, hitung dulu cash flow-nya ya. Oke, terima kasih buat Pak Indra, terima kasih juga buat teman-teman Sobat Finansialku yang sudah dengerin podcast Fintalk Finansialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Sampai jumpa di Selasa minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Kalau